Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε παρόλη την κακοκαιρία και καλή αρχή να έχουμε. Εύχομαι και ελπίζουμε δηλαδή μας ξανακόψουνε, οπότε να έχουμε αυτή την πολυτέλεια πλέον που είναι διαζώσεις οι ομιλίες, γιατί εκείνο εκεί το κρύο, το γυαλί, εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου. Και μου είπατε και μερικοί ότι έχεις κάτι, γιατί σε βλέπουμε πολύ έτσι κυθροπό, δεν... Άλλη αυτή η άμεση επικοινωνία μας. Το θέμα λοιπόν, σκέφτηκα πάρα πολύ τι θέμα να θέσω το πρώτο, πώς να το θέσω, έτσι είναι και λίγο πιασιάρικο, έτσι να τραβήξει λίγο το ενδιαφέρον. Είναι σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Και τούτη περίοδο που πέρασε του κορονοϊού και που περνάμε, θα με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εμένα να μιλάω για την Εκκλησία. Να μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία, ό,τι πει η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία έτσι, γιατί η Εκκλησία αλλιώς. Ίσως έχω γίνει κουραστικός να το τονίζω αυτό. Αλλά με αυτά που ακούμε και που βλέπουμε και που δυστυχώς γίνονται και μέσα στην Εκκλησία από εμάς, τους χριστιανούς, αλλά και από τους απ' έξω, το μόνο που δείχνει ότι δεν ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία, άρα δεν ξέρουμε σε τι Θεό πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν, άμα ρωτήσουμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε, θα πούμε όλοι στον Χριστό. Στον Υιό και Λόγο του Θεού, στο ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για όσους είναι πιο προχωρημένους στα θεολογικά. Είναι όμως έτσι. Θα το δούμε λοιπόν τώρα λίγο με την θεολογία και θα ξεκινήσουμε λίγο με την δημιουργία του κόσμου. Πριν από 3 χρόνια, για 1 χρόνο και, κάναμε ομιλία πάνω στην γένεση. Στο πρώτο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτα 2 κεφάλαια ουσιαστικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρώτο που πρέπει να σας τονίσω είναι, μη μας παραξενεύουν κάποιες λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης, διότι γράφονται σε μια εποχή που ήταν άλλα τα ήθη και τα έθιμα, δεν υπήρχε η τεχνολογία η σημερινή, δεν υπήρχαν οι λέξεις οι σημερινές για να μπορέσουν για να μπορέσει ο Μωυσής που το γράφει να τα εκφράσει με τη σημερινή ορολογία. Άρα πρέπει να κατανοήσουμε την εποχή εκείνη, αυτά που λέγονται, τι αντίκτυπο είχανε. Και παράκληση είναι προς όλους μας. Θα πρέπει να, όχι απλώς να μελετήσουμε λέξη προς λέξη, κυρίως τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως για την δημιουργία του κόσμου. Εκεί βρίσκεται το θεμέλιο της πίστεώς μας, το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Αν αυτό το θεμέλιο δεν είναι σωστό, τότε η Εκκλησία μας, αυτή που κατηγορείται τόσο πολύ και από εμάς τους χριστιανούς, τότε κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, στην Παλιά Διαθήκη είχαμε πει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και είχα πει επιλέξει το εξής. Ο Θεός είχε κάτι. Και αυτό το κάτι που είχε ήταν η ύπαρξή Του. Και αυτό που είχε θέλησε να το μοιραστεί με κάποιον άλλον. Κάτι άλλο δεν υπήρχε, οπότε ο Θεός αρχίζει και δημιουργεί. Επιλέξει, το έχω πει αυτό πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει. Λοιπόν, είπε ο Θεός πώς έγινε. Δημιουργείται ο Θεός. Είναι έργο του Πατέρα, νους, γίνεται από τον Υιό Λόγο και ολοκληρώνεται από το Άγιο Πνεύμα. Θυμάστε στην πρώτο στίχο της Γέννησης και Πνεύμα Κυρίου περιεφέρεται πάνω από τα ύδατα. Είναι λοιπόν όλη η Αγία Τριάδα. Ερώτηση λοιπόν. Μέχρι εδώ καλά τα είχαμε πάει. Τώρα πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Και θα μείνω πάρα πολύ σε κάποια πράγματα, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, να σηκώνει το χέρι, να το ξαναεπαναλαμβάνω, το ξαναπαναλάβω. Καλύτερα να μείνουμε σε μία λέξη, αλλά να φύγουμε ωφελημένοι από εδώ. Ερώτηση. Γιατί έκαμε ο Θεός τον κόσμο? Αμέσως θα μου πείτε, από αγάπη. Είχε κάτι ο Θεός και θέλει να μοιραστεί. Και απαντάμε και ρωτάμε συγχρόνως. Γιατί δηλαδή? Δεν ήταν ολοκληρωμένος ο Θεός? Γιατί ήθελε κάτι άλλο? Αν δεν ήταν ολοκληρωμένος, τότε δεν είναι τέλειος ο Θεός. Αν ήταν ολοκληρωμένος, γιατί να κάνει κάτι άλλο? Το καταλαβαίνετε το ερώτημα? Βέβαια, μιλάμε με ανθρώπινη γλώσσα, είναι υποθετικά κάποια ερωτήματα και τα κάνουμε και τα θέτουμε αυτά τα ερωτήματα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλο αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ως Θεός ήταν τέλειος, ήταν ολοκληρωμένος και δεν είχε ανάγκη τίποτε. Αυτά που λένε η μυθολογία, οι άλλες θρησκείες, ότι ένας Θεός γεννάει έναν άλλον Θεό και κάποια στιγμή μαλώνουμε και είναι ο κακός ο Θεός, προσέξτε το αυτό, και είναι ο καλός ο Θεός και ο κακός μάχεται τον καλό Θεό και κάποια στιγμή νικάει ο κακός, μετά κάτι γίνεται, νικάει ο καλός και αυτή η ένα υπάλληλοι από τους αιώνες έως τους αιώνες, από τότε που έγινε ο κόσμος και αυτά λένε οι άλλες θρησκείες και αυτό λέγεται και η μυθολογία. Λοιπόν, ο Θεός ήταν τέλειος. Και από πού φαίνεται αυτό? Γιατί αυτό που δημιουργεί ο Θεός, την κτήση δηλαδή, δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν ο άειλος, ο άναρχος, ο άκτιστος Θεός να έχει σχέση με την κτήση, εφόσον η κτήση είναι ένα άλλο στοιχείο έξω από τη θεότητα, γιατί είναι δημιούργημα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα δεν μπορεί ο Θεός να έχει την κτήση συμμέτοχο στην ύπαρξή Του. Κατανοητό νομίζω είναι. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Δημιουργείται η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, είναι ο άνθρωπος. Γιατί είναι κορονίδα ο άνθρωπος? Και γιατί γίνεται η κτήση και χώρια ο άνθρωπος? Η κτήση έχει ένα νεκρό στοιχείο. Γεννιέται, δημιουργείται και τελειώνει. Δεν έχει μέσα αθανασία, δεν έχει αιωνιότητα, δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό λέγα, σας είπα ότι αυτό που δημιουργεί ο Θεός, η κτήση, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ύπαρξη του Θεού. Και ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Πώς τον δημιουργεί? Δημιουργεί από την κτήση, να ένα στοιχείο που δεν έχει ο Θεός. Δεν έχει ο Θεός κτήση. Ένα στοιχείο λοιπόν της θεότητος και το άλλο στοιχείο είναι ότι φύσηξε πνεύμα ζωής στο πρόσωπο του ανθρώπου, του Αδάμ. Και έτσι λοιπόν τι έχουμε εδώ? Έχουμε στοιχεία της κτήσεως και στοιχείο της θεότητος. Αλλά αυτό που είναι της θεότητος δεν είναι Θεός. Άρα πάλι ο Θεός δεν συμμετέχει. Η φύση με τον άνθρωπο δεν συμμετέχει στην θεότητα. Κατανοητό? Γιατί όμως τώρα ο Θεός παίζει, γιατί κάνει όλη την κτήση και κορονίδα κάνει τον άνθρωπο? Για έναν πολύ απλό λόγο. Για να δοξάσει τον άνθρωπο. Όλη η κτήση, έχετε ακούσει πολλές φορές τη λέξη ότι είναι μοναδικός ο άνθρωπος. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μια ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Γιατί είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Δημιουργεί λοιπόν ο Θεός όλη την κτήση και την δίνει πρίκα, κυριολεκτικά δίνει μια πρίκα, η οποία πρίκα αυτή δοξάζει, δοξολογεί το μεγαλείο του ανθρώπου. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο, δημιούργησε και τον άνθρωπο για να τα δώσει δώρο στον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Χριστό. Όλη η δημιουργία με κορονίδα τον άνθρωπο είναι δώρο του Θεού Πατέρα στον Υιό του και Λόγο, στον Χριστό. Είναι κανένας που δεν το κατάλαβε αυτό? Δώρο του Θεού είναι όλη η δημιουργία με κορονίδα τον άνθρωπο. Και είναι δώρο του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος πορεύεται στο καθομοίωση. Ποιο είναι το καθομοίωση? Η θέωση. Το κατ' εικόνα είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι και το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει. Το καθομοίωση είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, είναι η θέωση. Άρα μόνο ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στο σημείο να ενωθεί με τον... Με ποιον ονόμαστε? Με τον Χριστό. Ο ρόλος λοιπόν όλης της δημιουργίας και του ανθρώπου ήταν να φτάσει σε ένα σημείο ο άνθρωπος μαζί με την κτήση να γίνουνε, να θεωθούνε, να χριστωθούνε, να γίνουνε ένα με τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν το βάζει ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Ξέρετε, ο Παράδεισος, ο κήπος της Εδέμ, προσέξτε το κι αυτό, είναι μία μικρογραφία του κόσμου. Ό,τι γίνεται μέσα στον κήπο της Εδέμ, μην ακούτε τα γύρω-γύρω, που είναι αληθινά, ότι προ του Αδάμ, ο Αδάμ έχει 11 με 12.000 χρόνια ζωής. Η επιστήμη λέει, ο σοφός άνθρωπος εμφανίστηκε περίπου το 12 με 11.000 π.Χ. Είναι η εποχή κατά την οποία υπάρχει ο Αδάμ και η Εύα. Και αυτό βγαίνει από τις ημερομηνίες. Εάν διαβάσετε την Παλιά Διαθήκη και δείτε τις ημερομηνίες, το είχαμε κάνει τότε στις ομιλίες που είχαμε κάνει, ότι βγαίνει ακριβώς εκείνη η χρονολογία. Το τι γινόταν έξω από αυτό, άνθρωπος του Νεάνδερταλ, δεινόσαυροι, υποπόταμοι, κορκόδιλοι κλπ. Κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με τον κήπο της Εδέμ. Αυτό που εργάζεται μέσα στον κήπο της Εδέμ είναι η μήτρα η οποία θα αλλάξει όλο τον κόσμο. Και άλλαξε όλο τον κόσμο. Γιατί όταν έπεσε ο Αδάμ, έπεσε όλη η ανθρωπότητα. Πέρασε λοιπόν το πουπατορικό αμάρτημα μέσα στο DNA του καθενός μας. Και απ' άκρη σ' άκρη όλοι οι άνθρωποι πλέον έχουν το προπατορικό αμάρτημα. Εάν μέσα στον Παράδεισο ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όλος ο κόσμος θα άλλαζε. Κατανοητό και αυτό? Άρα λοιπόν, με δύο λόγια, όλη η φύση, όλη δημιουργήθηκε από τον Θεό δια του Υιού, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να το λέμε και θεολογικά, αλλά όλα αυτά είναι δώρο του Θεού στον Υιό για να γίνει ο άνθρωπος Χριστάνθρωπος. Και μαζί με τον άνθρωπο είναι όλη η φύση. Και αυτό λέγεται είναι η πρίκα που δίδει ο Θεός στον Υιόν του. Τι βγάζουμε την εικόνα την Κυριακή το βράδυ της Βαΐων, των Βαΐων? Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Ποια είναι η νύφη? Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Όλοι οι φύσεις. Όλοι οι κτήσεις. Όλο έγινε για να γίνει ο άνθρωπος ένας καταχάρη Θεός. Πώς? Ως νύμφη να νυμφευτεί τον Χριστό. Να ενωθεί με τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, ό,τι λέμε είναι με ανθρώπινες εικόνες, έτσι. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε τον Θεό. Λέμε με εικόνες που είναι κατανοητές εμάς τους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Πώς λοιπόν τώρα ξέρουμε ότι όντως όλη η φύση, όλη η κτήση έγινε για τον Χριστό και ότι όλα αυτά νίκουν στον Χριστό? Δύο-τρία θα σας πω, γιατί θα μας περάσει η ώρα. Είναι κυρίως το κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 17ο στίχο, είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Εκεί στο τέλος, αν θυμάστε εκείνο το ωραίο κεφάλαιο που σας έχω πει πολλές φορές, 15 κεφάλαιο, 16-17, κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Στο τέλος λοιπόν εκεί, πριν βγουν οι μαθητές και πάνε στον κήπο της Γεστημανής, είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Προσεύχεται ο Υιός Λόγος προς το Θεό Πατέρα. Τώρα έμαθαν καλύτερα, λέει, οι άνθρωποι, όλα όσα μου έχεις δώσει προέρχονται από σένα. Όλα όσα μου έχεις δώσει προέρχονται από σένα. 17 κεφάλαιο, 7ο στίχο. Και παρακάτω λέει, Πάτερ, θέλω εκείνοι τους οποίους μου έχεις δώσει να είναι μαζί μου όπου είμαι εγώ. Εκείνους που μας έχει δώσει. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενωθεί με τον Χριστό. Να είναι μαζί μου. Να βλέπουν και να απολαμβάνουν τη δόξα μου με την οποία προαιωνίως έχεις δώσει σε μένα. Επίσης και έναν ύμνο να πούμε. Θυμάστε τη Μεγάλη Δευτέρα που ψάλλουμε τα πάθη, τα σεπτά κλπ. Εκεί λέει το εξής. Ο τα σύμπαντα εν δρακή περιέχων. Δρακή είναι η παλάμη. Που σημαίνει αυτός δηλαδή που περικλεί τα σύμπαντα στην παλάμη του. Μέσα στο χέρι του Χριστού ανήκουν τα πάντα. Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου ο δρακή την πάσαν έχουν κτίσει. Έχει πάρα πολλά χωρία, αλλά νομίζω ότι τα δύο φτάνουν. Άρα όλα μα όλα ανήκουν στον Χριστό και είναι στα χέρια του Χριστού. Θα ρωτήσει κάποιος, αφού είναι έτσι, γιατί δεν έβαλε ο Θεός κάποιες δικλείδες ασφαλείας ούτως ώστε να μην πέσει ο Αδάμ και μαζί με τον Αδάμ να μην πέσουμε κι εμείς και να μην πέσει και η φύση? Γιατί αν ο Αδάμ θεωνότανε, θα θεωνότανε και η κτήση όλη. Δεν πέτυχε ο Αδάμ. Έπεσε ο Αδάμ. Ήρθε υπερεφάνιο ο Αδάμ. Αντιμάχεται ο άνθρωπος μεταξύ του. Αντιμάχεται με τη φύση. Ό,τι έγινε μέσα στον παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ, άνοιξε ο κήπος της Εδέμ και είναι σε όλο τον κόσμο. Η φύση μας εκδικείται. Γιατί ο άνθρωπος δεν προσέχει τη φύση. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο να εργάζεται, λέει, και να τον φυλάτει. Γιατί να τον φυλάτει? Γιατί είναι δικό του, γιατί είναι η πρίκα του. Λοιπόν, γιατί ο Θεός τώρα δεν έβαλε δικλείδες ασφαλείας? Γιατί? Από αγάπη. Και από αγάπη, από ελευθερία. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Θα μου πείτε, δεν μπορούσε να βρει έναν τρόπο? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Γιατί όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, μην την συγχαίουμε την αγάπη την κοσμική που έχει συνέστημα μέσα. Η αγάπη του Θεού δεν έχει συνέστημα. Είναι υπαρξιακή, είναι υπαρξιακό στοιχείο της θεότητος. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα από τον Θεό, αλλά ξέρουμε από αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι ο Θεός αγάπη εστί. Άρα μέσα, θα λέγαμε με ανθρωπίνως μιλάμε έτσι, μέσα στο DNA του Θεού είναι η αγάπη. Και όπως αν έχουμε ένα δέντρο, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι σικιά. Η σικιά, όσο και να την κλαδεύεις, όσο και να την κόβεις, ό,τι και να κάνεις, θα βγάζει πάντοτε σικιά. Έτσι λοιπόν και το Θεό. Είτε τον βρίζουμε, είτε τον αρνιόμαστε, είτε, ο Θεός θα εξακολουθεί να βγάζει αγάπη. Άρα λοιπόν, η αγάπη δεν μπορούσε να παραβλεθεί. Όπως και η ελευθερία. Είναι και αυτό μέσα στοιχείο της θεότητος. Υπαρξιακό στοιχείο της θεότητος. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Θεός υπαρξιακά υπάρχει μέσα η αγάπη και η ελευθερία, αυτό που δημιουργεί εμπεριέχει μέσα και την αγάπη και την ελευθερία. Κατανοητό. Ο Θεός δεν δημιουργεί τίποτε κακό. Δημιούργησε λίαν καλός. Τέλεια. Γιατί τα δημιούργησε ο Θεός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Μέσα στη φύση, που είπαμε ότι είναι μόνο υλικό στοιχείο, έχει αρχή και τέλος, εμπλουτίζεται με το άνθρωπο, πνεύμα, ύλη και πνεύμα, και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να θεωθεί. Δεν το πετυχαίνει, πέφτει, και τι γίνεται τότε? Έρχεται ο Χριστός στη γη με την ενανθρώπισή του, κατανοητά μέχρι στιγμής. Για ποιο λόγο αναγκάστηκε εντός εισαγωγικών? Το τονίζω, το αναγκάστηκε, γιατί το λέτε παρακάτω, δεν είναι ακριβώς έτσι. Για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη? Γιατί όλη αυτή η πρίκα του, όλο αυτό το δώρο του Θεού που έγινε για τον ίδιο, δεν είχε συνέχεια. Οπότε τι κάνει? Κατεβαίνει λοιπόν ο Θεός, κένωση, η Θεία κένωση, κενώνεται, αδειάζει την θεότητά του και γίνεται άνθρωπος ο Χριστός με όλα αυτά που ξέρουμε. Μέσα λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η σκιωδός, η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε την Παλαιά Διαθήκη, ειδικά το πρώτο βιβλίο. Θυμηθείτε τι λέει ο Θεός στο φίδι: «Θα θέσω άσβεστο μίσος ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα. Ένας από τους απογόνους του θα σου πατήσει το κεφάλι». Να, ένα στοιχείο της σωτηρίας. Μόνο ένα θα πω, τα άλλα τα έχουμε πολλές φορές. Στην Καινή Διαθήκη τώρα συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου ποια είναι? Να καθίσει στην αγκαλιά, στο χέρι του Χριστού. Πώς συντελείται? Γίνεται ο Χριστός άνθρωπος και παίρνει στο χέρι του μία πέτρα, ένα χώμα, ένα δέντρο, ξένα στοιχεία. Ποιο στοιχείο είναι κοντά στον Θεό? Ο άνθρωπος. Και παίρνει την ανθρώπινη φύση. Και γίνεται ο Θεός Χριστός άνθρωπος, θεάνθρωπος. Άρα τι γίνεται? Συντελείται η σωτηρία. Και η σωτηρία μας αυτή έχει μία πρόοδος. Δεν είναι μαγικό κουμπάκι ή ένα ραβδάκι, πάψει το κεφάλι μας και ξαφνικά γίναν όλα ωραία. Πέρασαν κάποιοι αιώνες από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι να φτάσουμε στην σωτηρία του ανθρώπου που είναι η Καινή Διαθήκη. Εκεί όπου συντελείται η σωτηρία του ανθρώπου. Πώς συντελείται αυτή η σωτηρία του ανθρώπου? Συντελείται με τη Σταύρωση. Πρώτα απ' όλα με τη γέννηση. Έχουμε λοιπόν το πρώτο βήμα που γίνεται είναι ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Άρα ενώνεται η φύση του ανθρώπου με την φύση του Θεού. Να λοιπόν που συμμετέχει η φύση όλη δια του ανθρώπου στην φύση της θεότητος. Και αυτό γίνεται με την γέννηση του Χριστού. Ολοκληρώνεται, θα λέγαμε ολοκληρώνεται, δεν φτάνει μονάχα αυτό όμως. Όταν φτάνουμε εκεί που, στον κήπο της Γεστημανής, μάλλον πάλι πιο μπροστά πάμε, πριν πάμε στον κήπο της Γεστημανής, πάλι εκεί στην αρχαιευτική προσευχή λέει ο Χριστός, τον Θεό Πατέρα, το έργο που μου έδωσες, εγώ το εκτελείωσα. Ό,τι ήταν να κάνω δηλαδή, το έκανα. Ποιο είναι το έργο που έκανε ο Χριστός? Η ολοκλήρωση του έργου του Θεού. Ποιο είναι το έργο του Θεού? Η δημιουργία του κόσμου ως δώρο του ανθρώπου προς τον Χριστό. Το ολοκλήρωσα, λέει Πατέρα. Το έκανα. Πήρα τον άνθρωπο, πήρα την κτήση και την έκανα πλέον δικιά μου. Είναι και δικιά μου φύση. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Όπως και ο άνθρωπος τώρα είναι σαν και εμένα. Κατανοητό μέχρι εδώ? Τέλειωσα το έργο μου. Και όταν λέει πάνω στο Σταυρό, θυμηθείτε λίγο, όταν λέει, λέω, δεν τα διαβάζω γιατί περνάει η ώρα, σας λέω πού ακριβώς είναι, πάνω στο Σταυρό, που λέει ο Χριστός, εφόσον λέει, είδε ότι όλα έχουν ολοκληρωθεί, ό,τι είπαν οι προφήτες και ό,τι προνόησε ο Θεός έχει ολοκληρωθεί, τότε είπε τη λέξη διψώ και μετά ξανακοίταξε και είπε όλα ήταν σωστά. Έγειρε το κεφάλι και είπε τετέλεστε. Ενώ κανονικά πρώτα πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά γέρνει το κεφάλι. Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Μόνος ο Χριστός γέρνει το κεφάλι και παραδίδει το πνεύμα του στον Θεό. Τέλειωσε το έργο του ο Χριστός. Ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Σώθηκε ο άνθρωπος. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Η Ανάσταση. Ποιο ήτανε το πρώτο μεγάλο κακό που έπαθε ο άνθρωπος μετά την πτώση? Ο θάνατος. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, ο πνευματικός θάνατος έχει τελειώσει ήδη, τελείωσε, πάει το προπατορικό αμάρτημα με την γέννηση του Χριστού όπως είπαμε, με τη σταύρωσή του όπου χύθηκε το αίμα του και πήρε τις αμαρτίες του κόσμου, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και έρχεται η Ανάσταση και νικάει τον θάνατο, νικήθηκε ο πνευματικός, νικέται και ο σωματικός θάνατος. Και πώς ξέρουμε ότι έγινε αυτό? Για θυμηθείτε μετά τι λέει. Ελάτε, λέει, και δείτε, βάλτε τα χέρια σας στις πληγές μου και πιάστε με να δείτε εγώ είμαι. Αυτή η ψηλάφιση και των μαθητών και του Θωμά δείχνει ότι ο Χριστός πλέον ως αναστημένος δεν είναι πνεύμα μόνο Θεός, είναι και άνθρωπος. Και αυτό είναι βιωματικό, δεν είναι δηλαδή θεωρητικό. Γι' αυτό υπάρχει η λεγόμενη απιστία του Θωμά, για εμάς τους άπιστους. Άρα λοιπόν ο Χριστός ενώνεται με την φύση, με τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Και ολοκληρώνεται κυριολεκτικά, ολοκληρώνεται όλο το σχέδιο αυτό, μέχρι εδώ δηλαδή, με την ανάληψη. Ανεβαίνει ο Χριστός, και πώς ξέρουμε ότι ολοκληρώθηκε? Γιατί τον δέχεται ο Θεός Πατέρας και τον βάζει στα δεξιά του. Άρα λοιπόν τέλειωσε η δημιουργία του ανθρώπου, ο άνθρωπος ανήκει πλέον ως δώρο, είναι ενωμένος με τον Χριστό. Άρα δεν αρκεί μόνο αυτό, μένουμε και εμείς. Και φτάνουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο, που είναι η Πεντηκοστή. Να η Εκκλησία. Γιατί αν μέναμε εκεί, τότε όλοι μας ξαφνικά θα γινιόμασταν, δεν θα γινιόμασταν, δεν θα υπήρχε πλέον τίποτε, θα τελείωνε και η ανθρωπότητα. Αλλά δεν τελείωσε εκεί. Έρχεται και η Πεντηκοστή, και η Πεντηκοστή είναι ο εγγενιασμός αυτού του δρόμου που οδηγεί στην αιωνιότητα για τον καθένα από μας. Με την Πεντηκοστή ανοίγει ο δρόμος για τον κάθε ένα από εμάς, γιατί ο Χριστός, όπως ο Αδάμ ένας αμάρτησε, όλη η ανθρωπότητα έχασε, έτσι και με τον Χριστό ένας σώθηκε, όλη η ανθρωπότητα σώθηκε. Αλλά το πρόσωπο, που είμαστε πρόσωπα, που είμαστε ανεπανάληπτες προσωπικότητες, που έχουμε και εμείς πρίκα όλο τον κόσμο, και εμείς λοιπόν ακολουθούμε αυτήν την οδό που είναι η Εκκλησία, είναι η Πεντηκοστή. Και φτάνουμε λοιπόν στην Εκκλησία μας. Άρα, όποιος δεν περπατήσει αυτόν τον δρόμο, δεν είναι αυτό που σας έλεγα, ότι έχουμε πέντε δάχτυλα, πατριαρχείο το ένα, πατριαρχείο το άλλο και όλα αυτά φτάνουν στο Χριστό. Φτάνουν στο Χριστό γιατί? Γιατί μόνο δια του Χριστού ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Γιατί είμαστε, όπως είπα, πρίκα του Χριστού. Άρα όποιος φύγει από αυτόν τον δρόμο δεν μπορεί να ενωθεί με τον Χριστό. Και αμέσως γίνεται μια ερώτηση. Τι θα γινότανε? Μάλλον πριν πω ότι θα γινότανε, υπάρχει, όλα αυτά γίνονται την 7η ημέρα. Θυμηθείτε τι λέγαμε, εγένει το εσπέρας, εγένει το πρωί, ημέρα 1, 2, 3. Η 7η ημέρα δεν ολοκληρώθηκε. Όλα αυτά που σας λέω τώρα συντελούνται την 7η ημέρα. Η 7η ημέρα είναι μέχρι στιγμής ανέσπερη. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έγινε εσπέρα πρωί, εγένει το εσπέρας, ημέρα 7η. Η μέρα 7η θα κλείσει με την Δευτέρα Παρουσία. Και ανοίγει μια 8η ημέρα, το έχω πει και άλλη φορά, που είναι η ανέσπερη ημέρα, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Η 8η ημέρα λοιπόν, η οποία είναι η Βασιλεία του Θεού, έχει την εξουσία η Εκκλησία μας να την φέρει μέσα στην 7η ημέρα, με τη Θεία Ευχαριστία. Προειδεάζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα μιλάμε για τη Θεία Ευχαριστία. Ευκαιρία δοθήσεις, θα δείτε ότι μόνον η Εκκλησία, μόνον η Εκκλησία μας είναι αυτή η οποία φέρνει την Βασιλεία του Θεού εδώ την 8η ημέρα. Και όσοι το ζούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όσοι το ζούμε αυτό μέσα στη Θεία Ευχαριστία, είμαστε θεωμένοι και φεύγουμε άλλοι άνθρωποι. Όσοι δεν το ζούμε, έχουμε μια κοινή τελετή, μια ακολουθία, δεν είναι μυστήριο, είναι ακολουθία, ξέρετε. Όπου υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η συμμετοχή ανθρώπου και Αγίου Πνεύματος, έχουμε μυστήριο. Τότε το ψωμί και το κρασί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Όπου δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή Αγίου Πνεύματος και ανθρώπου, έχουμε τελετή. Γι' αυτό όταν ετοιμάζουμε τη Θεία Κοινωνία και λέμε τα στά εκτοσών, παρακαλάμε και λέμε, στείλε Θεέ μου το Άγιο Πνεύμα Σου σε εμάς όλους, και στα τίμια δώρα τάφτα. Πρώτα σε εμάς. Γιατί αν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς και δεν μας αλλοιώσει, δεν θα καταλάβουμε τίποτα τι είναι τα τίμια δώρα. Πρώτα θα έρθει σε εμάς. Συμμετέχουμε? Πώς συμμετέχουμε? Ένα βήμα πιο πίσω σας προειδεάζω για τη Θεία Λειτουργία. Αν ως χώμετας καρδίας ευχαριστήσουμε τον Κυρίο. Πού είναι η καρδία, πού είναι όλα αυτά? Όλα αυτά λοιπόν είναι η 8η ημέρα. Είναι αυτή που η μέρα που δεν υπάρχει τώρα, αλλά είναι η Βασιλεία του Θεού. Και επειδή η Εκκλησία μας είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι αυτή η οποία μπορεί και φέρνει από την 8η ημέρα στοιχεία στην 7η ημέρα. Κατανοητό? Να, γιατί πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην 8η ημέρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο μπορεί να πει κανείς, και αν δεν γινότανε η πτώση, αν δηλαδή ο Αδάμ δεν έπεφτε, τι θα γινότανε? Θα ερχόταν ο Χριστός στη γη? Ένα υποθετικό ερώτημα, έτσι, δεν το ξέρουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλα αυτά που σας είπα, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ναι, αλλά θα γινόταν ανάποδα. Δεν θα ερχόταν ο Χριστός στη γη, θα πήγαινε ο Αδάμ στο Χριστό και θα χριστωνόταν ο Αδάμ. Τώρα, ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ενώ διαφορετικά θα γινόταν ο άνθρωπος Θεός. Άρα, είτε έτσι, είτε αλλιώς, όπως και να έχει το θέμα, ο άνθρωπος θα ολοκληρωνόταν μέσα στον Χριστό. Επειδή όμως έγινε η πτώση, έτσι έγινε και η σωτηρία μας. Αν δεν γινόταν η πτώση, θα γινόταν ακριβώς το αντίθετο. Όπως και να έχει δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς, εμείς ξέρουμε τώρα αυτό που ζούμε, είτε έτσι είτε αλλιώς, όλη η ανθρώπινη φύση, όλος ο άνθρωπος που είναι ο καθένας από εμάς, με την κτήση μαζί, θα γίνουμε ένα με τον Θεό και θα μπορεί πλέον, το μπορεί εντός εισαγωγικών, τότε ο Θεός, Χριστός, θα συμμετέχει, να γιατί δημιουργήθηκε ο κόσμος, για να συμμετέχει το δημιούργημα στην ύπαρξη του Θεού. Και αυτός ο κρίκος που τα συνδέει και τα δύο λέγεται Χριστός. Όποιος λοιπόν θέλει να βρεθεί σε αυτήν την φάση, σε αυτήν την φύση, πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της σωτηρίας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τόσο πολύ εγώ μιλάω για την Εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται. Αλλά επειδή το λέει Εκκλησία το κάνω. Όπως και αυτά που σας είπα δεν ήταν το μυαλό μου και εγώ όταν άρχισα να μελετώ, ξέρετε αυτά τα δύο χρόνια με έκαναν καλό, γιατί κατάλαβα πολλά πράγματα. Λοιπόν, όταν άρχισα να μελετώ αυτά, ακόμα πιο πολύ ήθελα να μείνω μέσα στην Εκκλησία. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, μάθετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αυτό ήταν το θέμα που ήθελα να σας πω. Και ρωτάω τώρα, πριν με ρωτήσει κάποιος, ακούσατε πουθενά τη λέξη διάβολος? Μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, υπήρξε πουθενά διάβολος? Γιατί εμείς οι άνθρωποι και της Εκκλησίας έχουμε δαιμονοποιήσει τα πάντα? Όχι θα μας βάλουν τσιπάκι, όχι θα μας χαράξουν το 666, όχι όλος ο κόσμος, πουλήθηκαν οι δεσποτάδες, πουλήθηκαν οι παπάδες, πουλήθηκαν οι πολιτικοί, πουλήθηκαν οι γιατροί και κάποιοι άνθρωποι βγήκαν να σώσουν τον Χριστό. Είτε είναι κάποιοι ιερείς, είτε είναι κάποιοι δεσποτάδες, είτε είναι κάποιοι πατριάρχες, είτε είναι κάποιοι γιατροί. Βγήκαν αυτοί οι ολίγοι να σώσουν τον Χριστό. Λες και ο Χριστός, για θυμηθείτε λίγο στον κήπο της Γεστημανής, όταν βγάζει ο Πέτρος και πάει να κόψει και κόβει το αυτί, λέει «Στάσου Πέτρε, κάτσε εδώ». Άμα ήθελα δεν μπορούσε να πω τον πατέρα μου να μου στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων να τους σουπεδώσει όλους. Κάτσε ρε πάτε Νικόλα που κάνεις τον έξυπνο. Αν ήθελε ο Χριστός δεν θα έστελνε τώρα ένα πιπ και θα τελείωναν τα πάντα? Πουθενά δεν υπάρχει λοιπόν ο διάβολος. Δεν είναι Θεός ο διάβολος. Είναι ένα πνεύμα το οποίο θέλει σώνει και καλά να μας διαβάλει. Μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Μην ακούσουμε τον διάβολο που μας διαβάλει. Γιατί όλοι τα βάζουν με την Εκκλησία. Όλοι τα βάζουν με την Εκκλησία. Από τους μεν γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία, από τους δε γιατί μιλάει η Εκκλησία. Λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει τώρα κάτι? Νομίζω ότι για έλεγε κάποιος μια φωνή. Για έλεγε. Τη δημιουργία της. Τις κτήσεις. Όχι, γιατί ο Θεός έκανε τα πάντα τέλεια. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Όχι, η Αγία Γραφή μιλάει ότι ολοκληρώθηκε η κτήση με τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε ότι άμα διαβάσουμε την Παλιά Διαθήκη, λέει, την 7η ημέρα έγινε ο άνθρωπος. Δεν έγινε πιο μπροστά. Και ήταν η ολοκλήρωση της δημιουργίας. Και ο Θεός είδε, λέει, τα πάντα, λίαν καλός, και αναπαύθηκε μετά. Είναι η 7η μέρα που σας είπαμε. Αλλά όλη η δημιουργία, επαναλαμβάνω, προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Λένε κάποιοι, μα είναι δυνατόν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια, τόσα υπάρχουν, όλα αυτά να μην έχει ζωή. Ναι, όλα αυτά δείχνουν την μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Πώς μπορούμε να πούμε κάποιον, πώς τον τιμούμε εμείς? Πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ υψηλά πρόσωπο. Θα του πάμε ένα, αν μπορούμε φυσικά έτσι, θα του πάμε κάτι ευτελές. Ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε, θα το δώσουμε. Αυτό το ό,τι καλύτερο λοιπόν που δείχνει την ανωτερότητα του ανθρώπου είναι όλοι οι κτήσεις. Και όλοι οι κτήσεις με την ανωτερότητα και του ανθρώπου δοξάζουν τον Θεό, τον Χριστό. Να η δόξα του Χριστού. Δόξα σε με λέει. Ποια είναι η δόξα? Όλα τα πάντα ανήκουν στον Χριστό. Άλλη ερώτηση. Προσπάθησα να σας τα πω όσο γίνεται πιο απλά. Και νομίζω ότι κάτι έγινε. Λοιπόν, πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί την επόμενη εβδομάδα ξανά εδώ. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και πάλι ευχαριστώ που ήρθετε μέσα στη βροχή.